Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Koska mä en oo tätäkään aiemmin kuullut.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Meillä on aamunauhoitus. Ja se varmaan kuuluu vähän kaikkien äänestä. Tässä koitettiin röhistä itseämme auki.
Kyllä. Tälleen kaksi teatterilaista ja yksi äänialan ihminen, niin oli tosi ammattimaiset äänenavaukset.
Kyllä. Huutaminen auttaa aina. Mm. Että jos ei se avaa ääntä, niin se tekee sen vaikka hemmäksi. Joo. Lähteenä mulla oli Netflixistä dokkari. Sitten mä kuuntelin Crime Junkie-podcastilta jakson tähän. Ja sitten All That's Interesting-blogilla oli jälleen kerran tähän aiheeseen tekstiä, ja sitten oli pari lehteä, Toronto Life, Times Now News ja People-lehti, magazine.
Mm-hmm.
Kuulosti tyhmältä sanoa People-lehti.
Mm. Niinpä.
Marraskuun 8. päivän yönä 2010 Kanadan Ontariossa sijaitsevasta kodista soitettiin hätäkeskukseen. Soittaja, 24-vuotias Jennifer Pan, vai Pan? No, jompikumpi.
P-A-N.
Joo. Mutta se on vietnamilainen.
Siis se on varmaan Pan.
Niin. Niin mä tajusin just, että se varmaan muuten on Pan. Kertoi päivystäjille olleensa kotona vanhempiensa kanssa, kun aseistetut asemiehet.
No siinä.
Kyllä. Asemies aseen kanssa.
Aseistetut asemiehet aseineen.
Mm-hmm. Astuivat taloon. Ja alkoivat vaatimaan rahaa.
Okei. Okay.
Jennifer kertoi, että tunkeutujat olivat sitoneet hänet, jonka jälkeen olivat ampuneet molemmat hänen vanhempansa ja paineet talosta.
Okei.
Okay. Jenniferin anoessa päivystäjä lähettämään apua, siinä Netflix-dokkarissa oli tämä hätäpuhelu siis, niin siellä kuuluu, kuinka hänen isänsä huutaa.
Hmm.
Ja hän oli siis elossa, vaikka häntä oli ammuttu.
Mm.
Ja sitten siinä nauhalla kuulee, kuinka Jennifer panikoi vaan entistä enemmän, että tulkaa nyt nopeammin, koska se siinä kohtaa, kun hän lähti soittamaan, niin hän ei tiennyt, että hänen vanhemmat on enää elossa. Tai siis niin kuin, että hän oli kuullut ne laukaukset, miehet oli poistunut. Joten sitten hän kuulee, että se isä on elossa ja hereillä siellä, niin se muuttuu vaan aina vaan, niin kuin, se paniikki vaan kuuluu kasvavan siinä äänessä. Isä Han oli elossa siis, ja hän oli juossut ulos, kun häntä oli siis ammuttu, hän oli menettänyt tajuntansa, koska häntä oli ammuttu päähän, tai kasvoihin tarkemmin.
Ai kauhean.
Niin hän oli siitä jotenkin toennut, ja juossut ulos niiden miesten perään. Ja nyt hän oli sitten sinne ulos, niin kuin varmaan kaatunut, tai kuitenkin ei hän kauas ollut päässyt juoksemaan, ja nyt hän on uusi siellä pihalla niin kuin apua. Hänen äitinsä Pick oli kuollut välittömästi. Paikalle kiidätettiin tietenkin ihan hirveitä kyytiä ambulanssi ja poliisi tuli myös. Ja äiti todettiin kuolleeksi rikospaikalla, mutta isä Han oli vielä hengissä ja hänet kiidätettiin sitten hirveitä kyytiä sairaalaan. Siellä hänet vaivutettiin heti tähän lääkkeellä tekaistuun koomaan. Mikä se on se korrekti termi?
Onko se lääkekooma?
Niin varmaan joku semmoinen.
Kun mä mielestäni viimeksi, kun oli joku tämmönen, niin mä takeltelin tämän kanssa, koska kun se on englanniksi, se on lääkkeillä tekaistu kooma. Mm. Sitten mä sanoin, että suomeksi sitä ei varmaan sanota noin.
Niin.
Onko se keinotekoinen kooma?
Mm, ehkä.
No kuitenkin. Ja hän kävi läpi lukuisia leikkauksia, ja koska häntä oli siis tosiaan ammuttu kaulan ja hartian alueelle, silleen, että se oli mennyt niin kuin periaatteessa tuosta solisluun päältä, se luoti. Ja sitten häntä oli ammuttu niin kuin silmästä silleen, että se oli tullut täältä leuan takaa ulos se luoti.
Ai kauhean.
Niin kuin yläpuolelta.
Joo.
Ammuttu. Joo.
Joten poliisit oli aika varmoja siitä, että hän ei tule selviämään, koska no, tosi paha tilanne. Mutta hänet siis kiidätettiin sairaalaan ja alettiin odottamaan, selviääkö hän siitä.
Mm.
No, poliisit otti Jenniferin heti heidän mukaansa asemalle ihan vaan jo siksi, että hän olisi turvassa.
Mm.
Koska ei ollut mitään hajua, ketä nämä miehet oli, miksi ne on tunkeutunut ja mitä on tapahtunut. Ja he yritti tavallaan saada selvyyttä heti siihen, että miksi näin on käynyt. Että he oli siis semmoinen tavallinen perhe, asui semmoisella rauhallisella omakotitaloalueella, niin miksi juuri heidän kimppuun oli hyökätty keskellä yötä periaatteessa. Se oli ollut niin kuin joku 11 illalla. Ja tämä oli maanantaipäivä.
Okei.
Okay. Eli tässä oli niin kuin, tämä oli niin ihmeellinen.
Niin. Joo.
Joten he otti Jenniferin sinne heidän matkaansa ja alkoivat jututtaa sitä. No Jennifer kertoi heille, että päivä oli hyvin tavallinen maanantaipäivä. Äiti oli tehnyt illallisen ja he söivät sitä yhdessä. Ja tämä äiti harrasti rivitanssia. Hmm. Ja oli sitten vielä illallisen jälkeen lähtenyt niihin ilmeisesti tanssitreeneihin. Mm. Mutta siis oli lähtenyt tanssimaan. Ja Jennifer oli mennyt sitten ruoan jälkeen omaan huoneeseensa katsomaan telkkaria ja muuta ennen kuin oli mennyt nukkumaan. Äiti oli tullut kotiin noin 9:30 illalla. Ja tämän jälkeen Jennifer kuuli, kuinka alakerrasta äiti huusi isän apua.
Okei.
Ja kun Jennifer oli siihen herännyt ja ollut avaamassa oman huoneensa ovea, niin siinä oli seissyt mies, vieras mies, joka oli sitten aseella uhaten raahannut tämänkin alakertaan. Ja tässä kohtaa miehet pyysi tosiaan saada rahaa, ja Jennifer kertoi yksityiskohtaisesti, kuinka nämä tunkeutujat, kun ne pyysi sitä rahaa, ja tämä Jenniferin äiti ei puhunut hirveän hyvää englantia. Se oli yrittänyt niinku takellella sanaa niinku purse, niinku totta kai mun laukusta.
Niin.
Mutta se oli tullut jotenkin tosi vahvalla aksentilla, ja nämä miehet ei ollut ymmärtänyt sitä. Ja sitten ne oli vaan niinku suuttunut siitä, että siinä ei niinku kommunikaatio ei pelaa.
Mm-hmm.
Ja jossain kohtaa Jennifer vietiin takaisin yläkertaan, ja siinä rapuissa oli siis semmoinen kaide. Niin hänet oli sidottu siihen rappujen kaiteeseen kiinni, ja sanottu sille, että jos et sä tee mitään, tai jos sä tottelet meitä, niin kaikki on hyvin. Ja sitten vanhemmat oli viety sitten ilmeisesti kellarikerrokseen ja siellä ammuttu. Jennifer vielä kertoi, että ennen kuin hän kuuli laukaukset, niin hän kuuli jonkun niistä miehistä huutavan niille vanhemmille, että valehtelitte meille.
Aha.
Ja sitten sen jälkeen hän kuuli ne laukaukset.
Joo.
Jenniferillä oli housun, mikä tää on, vyötäröllä tässä kauluksessa. Housun kauluksessa. Miksi sitä kutsutaan?
Vyötärö.
Niin puhelin, täällä niin kuin melkein selän takana.
Mm.
Missä hän piti sitä, koska hänellä ei ollut taskuja hänen housuissaan. Ja hän tajusi sen jossain kohtaa siinä paniikin keskellä, että totta, hänellä on tämä puhelin täällä. Ja koska hänen kädet oli sidottu taakse, niin hän onnistui ottaa sen puhelimen näppäilemään 911, eli hätänumeroon. Ja sitten hän siihen puhelimeen huusi sitä apua.
Hän soitti 112.
Totta.
Anteeksi.
Minä vuonna tämä oli?
2010.
Joo.
Sillä oli semmoinen työnnettävä puhelin.
Aivan, joo.
Muistan sellaiset.
Mietin, että olisiko se ollut läppäpuhelin, silleen, että sen saa silleen, niin kuin siihen niin, silleen, niin kuin ympärille siihen. Että miten se on ollut siinä sen lantiolla.
Jep. Mun mielestä se oli semmoinen... Nyt toi kyllä käy enemmän järkeä, että se on ollut se simpukkamallinen, mutta mun mielestä se... Ainakin se, millä se, koska poliisit pyytää häntä niin kuin näyttämään, miten hän soitti, niin siinä hänellä oli ainakin siis puhelin, minkä hän työnsi yli.
Silloin se on varmasti ollut se.
Niin. Jennifer pystyi jonkin verran kuvailemaan miesten ulkonäköä. Ilmeisesti miehillä oli jotkut huput tai maskit naamalla, koska hän ei kasvon piirteitä päässyt kuvailemaan tai pystynyt kuvailemaan. Mutta hän sanoi, että molemmat, tai niitähän oli kolme niitä miestä, mutta kahta miestä hän kuvaili, että ne oli tummaihoisia, toinen oli vähän tummempi. Toisella oli rastat ja hän puhui jamaikkalaisella aksentilla.
Okei. Okay.
Mm.
Jennifer ei osannut sanoa syytä, miksi hänen perheeseensä oli hyökätty, tai miksi juuri he olivat se hyökkäyksen kohde. Vanhemmilla ei ollut mitenkään suurta määrää rahaa. Ja joo, heillä oli hieno talo omakotitaloalueella, ja heillä oli hienot autot, mutta he oli maksaneet kaiken. Heillä ei ollut velkaa ollenkaan. Mm-hmm. Ja niillä ei ollut niinku ylimääräistä hirveästi rahaa, koska kaikki oli jo maksettu.
Mutta Jennifer oli siis syntynyt Kanadassa ja hänen vanhemmat oli vietnamilaisia.
Kyllä.
Kun mietin, että tunnisti aksentin, että puhuu kuitenkin aika sujuvaa sitten englantia.
Kyllä joo. Perhe ei myöskään pitänyt suuria käteismääriä talossa. Ja itse asiassa talo ei sisältä ollut mitenkään hieno. Mm-hmm. Tai sanotaan, että se oli niinku vaatimaton.
Ei ollut pramea.
Kyllä. Että he ei niinku...
Törsännyt.
Niin, eikä niinku mitenkään elostellut, että kattokaa, meillä on rahaa.
Niin.
Vaan niinku he oli ostaneet hyvät autot, varmaan siksi, että ne on hyviä myös. Että on kallis auto, niin se on varmaan myös vähän parempi kuin ihan semmoinen halpa ruttana.
Niin, mutta myös Aasiassa minimalismi on sisustuksessa aika yleistä. Niin se voi niin, olla, kyllä. Että he vaan ei sitten halunneet.
No sekin voi olla. No poliisin ensimmäinen oletus oli se, että tässä on siis ollut ryöstö aiheena. No miehethän halusi rahaa ja sitten se on mennyt pieleen ja eskaloitunut sitten murhaksi.
Niin.
Tarkoitus on todennäköisesti ollut vaan sattumanvaraisesti valita talo omakotitaloalueelta ja murtautua sisään. Paneilla oli tosiaan hienot autot pihassa, niin ehkä se on ollut se, miksi he on valinnut juuri tämän talon.
Niinpä.
Rikospaikkatutkimuksissa kuitenkin selvisi, että arvoesineitä ei oltu varastettu. Okay. Eli jos siellä on ollut vaikka kelloja tai koruja, niitä ei ole otettu niin ollenkaan.
Esillä.
Niin. Ja autot oli jätetty pihaan. Myös käteinen, mitä talossa oli, niin jäi sinne. Sieltä löytyi loppujen lopuksi siis rahaa. Ja sitä ei oltu otettu.
Mutta onkohan se sitten ollut, että se on mennyt pieleen niin aikaisin, että sitten ne on vaan painut paikalle?
No kun se voi olla. Koska talosta löytyy myös kallis kamera ja kassakaappi, jota ei oltu edes yritetty avata.
Mm-hmm.
Niin, aivan.
Toki on sekin mahdollista, että nämä kolme miestä on vaan halunneet murtautua taloon ja siis niin kuin tappaa ihmisiä. Ihmiset on oikeasti ikäviä. Mutta että...
Se on aika harvinaista, että randomisti murhataan. On. Se on todella harvinaista.
Se on. Sitä tapahtuu vaan Criminal Mindsissa. Ja ihan hyvin harvinaisesti. Mutta joo, poliisi kuitenkin päätti, että vaikka tämä vaikutti hyvin sattumanvaraiselta ja nimenomaan siltä, että heillä on vaan paska arpa onni, että he on nyt kohteena, niin ne ajatteli kuitenkin, että ne yrittää käydä perheen taustat läpi, jos sieltä löytyisi mitään siihen viittaavaa. Ne on suututtanut jonkun, joka hyökkää heidän kimppuun ihan. Vaikka se ei olisi ollut sellainen tarkoituksenomainen. Perheenpää Han Pan.
Ihana nimi.
Eli Han muutti Vietnamista paremman elämän toivossa Kanadaan 1979. Ja hänen tuleva vaimonsa Pik muutti perässä ja he avioitui sitten Kanadassa.
Oh.
Jos jonkun lähteen mukaan oli niin, että he tapasivat Kanadassa, mutta hirveän monessa lähteessä siis todettiin, että he muutti yhdessä Kanadaan ja avioitu siellä.
Okay.
Että ne olisi jo niinku seurustellut Vietnamissa ja mies on niinku mennyt eeltä ja Pik perässä ja sitten ne on avioitunut siellä.
Vaikuttaako tuossa, että jos menee naimisiin toisessa maassa, niin vaikuttaako se jotenkin kansalaisuuden saamiseen tai mihinkään tämmöiseen?
Ei.
Joo.
Mun mielestä ei.
Joo.
Koska sitten sun pitää vaan niinku rekisteröidä se sun avioliitto vaan molemmissa mun mielestä.
Okay.
Voin olla kyllä väärässä.
Mutta joo, ei mullakaan, en ole ihan.
Mutta just, että kun tässä toinen ei ole sen maan kansalainen, niin se ei niinku sitten
niin
auta.
Niin. Niin, nimenomaan, kun molemmat on niin maahanmuuttajia, niin
jep.
Eikä vielä ole tota...
Niin, en usko, että he tässä kohtaa vielä oli, koska he avioitu aika saman tien.
Niin.
Mutta sitten jos, okei, nyt tämä menee ihan tämmöiseksi, että mä vaan kiinnostaa. Että jos molemmat olisi tullut Vietnamista, toisella olisi jo kansalaisuus Kanadassa, ja sitten he menisivät naimisiin.
Sitten niin se
sitten varmaan saisi sen.
Niin, kyllä. Niin en tiedä, koska toi oli, mä käsitin, että toi Han oli ikään kuin poliittinen pakolainen.
Okei.
Elikkä siis niin kuin, että siellä on jotain tällaista, että onkohan voinut saada vähän niin kuin turvapaikan Kanadasta. Mutta tääkin oli vaan yhdessä lähteessä, niin sitten on vähän semmoinen, että no onko se vaan niin kuin muuttanut Kanadaan karkuun sitä kurjaa elämää vai niin kuin karkuun turvapaikanhakijana.
Ja sitä ei pidetty niin kuin motiivina.
Ei. Totta.
Niin kuin mä mietin kanssa heti, että toihan on nyt ihan tommonen selkeä.
Totta. No joo, ei pidetty. Tai ei ainakaan nostettu esille. Mutta toisaalta se oli vaan niinku yhdessä lähteessä, niin mä en sitten tiedä, onko se totta.
Niin.
Vai onko se vaan halunnut muuttaa Kanadaan niinku niin sanotun semmoisen länsimaalaisen unelman perässä.
Mm-hmm. Ai että.
No Kanada on parempi kuin Amerikka.
On. No tosiaan, kun he olivat asettuneet sinne asumaan, he avioituivat Torontossa ja saivat 2 lasta. Jennifer syntyi 1986 ja Felix syntyi 1989. Panit saivat töitä Magna Internationalilta. Tämä on tällainen auton osia valmistava tehdas Ontariossa. Ja Han työskenteli siis työkalujen ja muottien valmistajana ja lopulta myös mekaanikon hommissa, kun taas Peak valmisti auton osia ja lopulta eteni sitten valvomaan valmistusta. Et he teki tosi pitkän uran täällä ja aloitti sieltä niin kuin ensimmäiseltä tasolta ja sitten kiipesivät urapolkua pitkin.
Siisti.
Ja he olivat äärimmäisen säästelijöitä, ehkä jopa niinku pihejä, mikä tuli rahan suhteen.
Mikä on kyllä aika normaalia, mitä on ymmärtänyt niinku maahanmuuttaja niinku taustaisilla ihmisillä. Varsinkin niinku köyhistä oloista tulevilla ihmisillä, niin sitten kun onkin mahdollisuuksia, niin sitten sitä on niinku vaikea. Ja siis varmasti muillakin kuin maahanmuuttaja.
Kyllä.
Taustaisilla, että niin kun jos sulla on menneisyydessä tai edellisissä sukupolvissa paljon tosi rankkaa köyhyyttä, niin sitten sitä rahaa pidetään tallessa.
Vaali enemmän.
Niin, ja pahan myös päivän varalle.
Nimenomaan.
Ja mun mielestä se näkee tässä muutenkin tässä heidän käyttäytymisessä, koska nimenomaan he säästi niin paljon, että he pystyivät ostamaan talon. Mm. Ei silleen, että he säästää sen verran, että he saa vähän asuntolainaan pohjaa, käsirahaa. Tai että he säästi niin paljon, että he pystyivät ostamaan auton, ei silleen, että he otti autolainaa.
Niin joo, että he niin kun, aivan heillä ei ollut lainaa.
Ei, niin. Että he säästi niin kauan, että he pystyivät ostamaan talon. Ja he säästi niin kauan, että he osti autot.
Mutta onko, tiedätkö, tyyliin, että ei ole hirveä luottopankkeihin.
No kun niin. Mietin kanssa, että onko tässä semmoinen, että nimenomaan, että tämä on nyt mun raha ja mä säästän tämän niin kauan, kun mä käytän sen.
Niin ja silleen, että mä en osta mitään sillä ennen kuin mä itse asiassa tiedän, että mulla on varaa maksaa niin, se
no
kaikki.
Niin. No kun just tätä mä mietin, että onko se, että ei luota, että työpaikka pysyy. Että niin. Sitten jos se laina on ja sitten ei olekaan enää tuloja, että miten sitten maksaa pois sen.
Niin. Mutta vuonna 2004 he siis olivat säästäneet niin paljon rahaa, että he pystyivät ostamaan sen oma kotitalon. Talossa oli kahden auton autotalli ja se sijaitsi Suur-Toronton alueella Ontariossa Markham-nimisellä alueella. Vakaa talous mahdollisti myös nämä hyvät autot. Big ajoi Lexus ES300 ja hän ajoi Mercedes-Benz, anteeksi, C-luokan Mercedes-Benzillä.
Mm-hmm.
Ja loppu rahaa tavallaan, mitä he nyt sitten, kun he oli nämä ostanut, niin he alkoivat säästämään sitä lasten koulutukseen.
Mm.
Ja tosiaan rahalla satsattiin siihen koulutukseen ja olette varmaan kuulleet, että varsinkin Aasiassa on vähän tämmöistä kulttuuria, että vanhemmat sitten suorittaa lastensa kautta. Niin. Että jos ei itse ole saanut hyvää koulutusta kalliissa yliopistossa, niin lapset sitten menee ja lapsien pitää saada pelkkää kymppiä ja harrastaa vaan koulussa käyntiä.
Niin, ja pianosoittoa.
Niin, kyllä.
Okei, ehkä voi poistaa.
Ei vaan, siis Jennifer soittaa pianoa 4-vuotiaasta asti, joten kyllä. Ja tätä kutsutaan niin sanotusti tiikerivanhemmuudeksi.
Joo.
Ja Han ja Pig oli juuri tällaiset vanhemmat. He halusivat lastensa pärjäävän koulussa, ja harrastustoiminnan piti olla kattava, laaja valikoima, mutta ja sen piti olla vaan sellainen, mistä hän hyötyi.
Kyllä. Niin se just se semmoinen, että nyt kun olen näissä klubeissa, niin pääsen tohon yliopistoon.
Kyllä. Kaikki tehtiin sitä varten, että elämässä menestyttäisiin. Odotukset oli tosi korkealla ja niitä kohti mentiin.
Mm.
Jennifer ja Felix oli molemmat äärimmäisen hyväkäytöksisiä nuoria. Felix opiskeli koneinsinööriksi, sillä vanhemmat halusivat hänen jatkavan vanhempiensa tavoin autoteollisuuden parissa, mutta he halusivat hänet suoraan sinne korkeammalle istuimelle,
niinpä,
joten siksi lähdettiin opiskelemaan insinööriksi. Felix opiskeli jossain tosi hienossa kalliissa koulussa, ei löytynyt lähteissä missä. Ja juuri tällöin tapahtumien aikaa hän oli siis jo yliopistossa, joten sen takia häntä ei juuri tässä mainita.
Niin.
Jennifer oli tosiaan aloittanut pienon soiton 4-vuotiaana. Ja hän soitti myös koulun orkesterissa huilua. Tämän lisäksi hän treenasi taitoluistelua. Eikä vaan siksi, että olisi kiva luistella, vaan hän tähtäsi olympialaisiin.
Niin. Mitään ei tehdä sille puoliksi, vaan kaikki tehdään niin kuin tavoitteena se ylin kunnia.
Ja sitä on ihan uskomatonta, koska mä oon käsittänyt, että just jos sä haluat olympiatason urheilijaksi, niin sä et tee muuta kuin sä urheilet.
Mm. Riippuu lajista, mutta joo.
Mutta kuitenkin sä panostaa siihen aivan äärimmäisen paljon aikaa, ja sen lisäksi sä soitat pianoa ja huilua, ja sit sä käyt vielä koulussa. Ja...
Mutta myös silloin, kun on nuori, niin silloin ei vielä tarvii omistaa koko elämää sille yhdelle asialle, ja voi silti pärjätä.
Niin joo. No, mutta hänellä kävi ikävä kyllä niin, että hänen polven nivelside repesi jossain pahassa onnettomuudessa, ja se sitten oli sen uran päätös.
Niin siis
loukkaantumisessa.
Joo, anteeksi, joo. Mutta se johti siis siihen, että hän lopetti sitten taitoluistelun kokonaan. Jennifer kävi tämmöistä Mary Wardin katolista high schoolia. Netflix-dokkarissa haastateltiin Jenniferin koulukaveria, joka kertoi, että heidän high school oli tämmöinen, missä oli paljon nimenomaan aasialaisten maahanmuuttajien lapsia. Ja nämä kaikki lapset oli käytännössä kympin oppilaita, jonka vanhemmat oli semmoisia helikopterivanhempia, jotka halusivat heidän menestyä.
Tai siis tiikerivanhempia.
No tiikeri, mutta myös helikopterivanhempia.
Mutta nämäkin on mielenkiintoisia sitten, että kun on koulu, jonka taso on niin kun sisäisesti jo tosi korkea. Että sitten, täältä tulee nyt tätä tämmöistä opettajan pohtimista, että onko niiden kympit saman taitotasoisia kuin jonkun toisen koulun kympin oppilaat? koska nekin suhteutetaan.
Niin.
Että toisessa koulussa se kympin oppilas voisi tässä koulussa ollakin kasin oppilas. Että ikinä ei tiedä.
Niin
ja sitten tämän koulun seiskan oppilas voisi olla kympin oppilas jossain toisessa koulussa, koska joo, se suhteutuu niin kovin.
No näin, tätä mä ajattelin kanssa, koska jossain kohtaa nostan esiin sen, että lukiossa Jenniferin arvosanat olivat keskinkertaiset.
Mm.
Niin olisiko hän ollut ihan todella hyvä niin kuin minun lukiossa, niin hän olisi ollut ihan kympi oppilas.
Niin. Et se riippuu niin, että Suomessakin tässä on hyvin paljon koulukohtaisia eroja, vaikka muka kaikki koulut on ihan samanlaisia.
Mm. Mutta ihan varmasti on. Pakkohan sitä vähän jotenkin, jos kaikki olisi niin kuin vitosen oppilaita.
Niin kansallisella tasolla arvioitu silleen niin kuin ihan täysin.
Mm.
Jep.
Mutta tämäkin on siis mun mielestä todella typerää, koska jos sä osaat ne asiat, mitä vaaditaan kymppiin, niin miksi et sä vois saada kymppiä, jos kaikki muutkin sai kympin.
Niin.
Että se on silleen typerää.
Niin.
Niin joo, siis noihan on ihan keksittyjä
on systeemejä. Kaikki arviointi on ihan naurettavaa.
Niin varsinkin joku essay-arviointi.
Mm.
Niin eihän, niin. Sehän vaan, mä tykkäsin tästä esseistä enemmän.
Jep, mutta nyt kans Suomessa on tutkittu sitä YO-kokeiden arviota, että monilla maahanmuuttajataustaisilla on koulun omien sensorien puolesta, tai siis sen opettajan, joka on hänen opettajansa ja arvioi hänen YO-kokeen sen alustavat pistemäärät, niin he on arvioinut sen alemmaksi kuin ne YO-lautakunnan sensorit, jotka ei tiedä tätä opiskelijaa.
Sen taustaa,
niin,
aivan.
Ja se on usein nimenomaan maahanmuuttajaoppilaissa.
Aivan ihanaa.
Mm. Aika jännä.
Jep. Se on niin helppo ollut myös todistaa, koska nämä näkyy jo kaikille, että niin, kenen oppilaiden arvosanoja on noussut, kuka on arvioitu millä tavalla, miten sensorit on arvioinut sen. Että siinä on ihan konkreettista todistetta, että tässä on tämmöistä suosimista.
Niin, siis nämä biases niin kuin näkyy tosi vahvasti just silleen. Niin kuin, ja siis, että just, että ihmiset ei tarkoita niitä, mutta niin kuin, että mistä ne syntyy tuommoiset, niin kuin, että ton täytyy olla huonompi, kun se on muuttanut tänne ja opetellut uuden kielen.
Mm. Niin, ja varsinkin silleen, jos saa... Ja sitten taas se, että jos hänellä on vaan maahanmuuttajavanhemmat, niin hän on ihan yhtä niin kuin...
Sen maan kansalainen, niin, missä hän asuu.
Niin, niin vaikka ei paperilla olisi, mutta jos hän on syntynyt siihen maahan,
niin
just se on jotenkin ihan... No joo.
Ja just, että ne näkyy niin nimenomaan näissä tämmöisissä, missä tarvii itse kirjoittaa, että jossain matikassa tai fysiikassa, jossa on vaan numeroita ja kaavoja,
niin
se ei niin heijastu sinne, mutta sitten tämmöisissä tekstin tuottamisen.
Mm.
Mutta toi on niin kuin... tuommoista rakenteellista rasismia, että se on vaan niin kuin aivan uskomatonta ja siitä pitäisi niin kuin niin oppia pois.
Näinpä. Mm. Mutta joo, pointtina tavallaan siinä, että hän kävi tällaista koulua, oli se, että kaikki vanhemmat tosiaan oli niitä tiikerivanhempia, joten hänen vanhempien käytös ei erottunut. Kukaan ei niin kuin ajatellut, että onpas sillä niin kuin, no okei joo, ilmeisesti Hanja Pig oli niin kuin ihan todella tarkkoja. Esimerkiksi Jenniferia ei päästetty lukiossa niin kuin tansseihin, mikä se on, prom, koska se aktiviteetti häiritsisi hänen akateemista sitoutumistaan. Ja sitten taas, koska se koulu järjesti ne tanssiaiset, niin kyllähän se nyt joku pääsi. Mm. Et kyllä niin kuin huomattiin, että hänen vanhemmat on niin kuin äärimmäisen
tiukkoja,
mutta loppujen lopuksi suurimman osan niistä oli, koska kaikkien vanhemmat halusivat lapsilleen niitä kymppejä.
Mm. Mun mielestä toi on niin hauska ajatus, että silleen yhden illan tanssia ja nyt niin kuin...
Ne pilaa sun koko elämän.
Kyllä, se on niin kuin... Mutta siis yksi ilta saattaa tehdä niin kuin...
No se on.
Make it or break it, että niin kuin saattaa kääntyä elämä mihinkä suuntaan tahansa, että ei se ole ihan totta. Mutta niin kuin ei ehkä tanssiaiset niin välttämättä niin silleen niin kuin ehkä kaada koko tulevaisuutta.
Toivottavasti ei.
Niin.
Huolimatta vanhempiensa korkeista odotuksista, Jenniferi tosiaan sai vähän semmoista keskinkertaista numeroa siellä lukiovuosina. Siinä sanottiin, että hän sai semmoista 70% luokkaa.
Mm.
Hän ei saanut 100 pistettä, vaan 70%, eli
7
about. Niin. Paitsi musiikki. Siinä hän oli niinku ihan tosi hyvä. Ja se johti siihen, että hän väärensi useaan otteeseen näitä todistuksia, koska hän sai ihan hirveätä huutia kotona, jos hän toi sieltä mitään muuta kuin 10.
Mm.
Niin hän sitten nosti niitä numeroita itse vanhemmille nähtäväksi.
Niin, mutta siis noin siinä käy. Tai siis niinku just, että jos sä oot liian tiukka, jos ne rajat on liian tiukat, niin niitä opitaan luovimaan sitten niinku, vaikka sitten niinku keinoin, jotka ei ole sallittuja.
Niinpä.
Mutta onko toi myös ollut toi, että et pääse tanssiaisiin, kun et ole pärjännyt?
No voi olla, että siinä on ollut sitäkin, mutta he kielsi häneltä ihan täysin niinku seurustelun.
Mm.
Niin tavallaan ehkä pelko on ollut siinä, että kun sinä menet sosiaalisesti tapahtumaan, missä tanssii tyttö ja poika, ja me emme halua, että sinulla on poikaystävää, niin ne kieltää sen.
Mm.
Plus, että sä et olla tanssimisella hyödy mitenkään, kun siitä ei voi tehdä uraa heidän mielestään, vaikka voi.
Niin.
Mutta he ajattelivat, että ballroom dance ei ole laji.
Mutta hänen polvellaan siitä ei enää voi tehdä.
Niin. Mm. Ei tuolla sun polvella mennä promiin. Kun Jennifer reputti matematiikan viimeisenä vuotenaan, niin tämmöinen Ryersin yliopisto perui hänen varhaisen sisäänpääsynsä.
Mm.
No hän ei tietenkään kestänyt sitä, että hän kertoisi vanhemmilleen, koska se tarkoitti sitä, että hän olisi epäonnistuja. Hän ei nyt päässyt sinne kouluun, mihin häntä on kasvatettu koko ikänsä. Niin hän alkoi valehdella tuttavilleen ja myös vanhemmilleen, että hän pääsi sinne kouluun.
Mm.
Ja hän myös sitten lukion jälkeen meni sinne kouluun mukamas.
Aivan.
Hän istui kahviloissa, opetti pianonsoittoa, työskenteli ravintolassa, sai niin kuin vähän rahaa siinä sivussa näillä tienesteillä. Ja säilyttääkseen tämän teeskentelyn, niin Jennifer kertoi vanhemmilleen, että hän on saanut stipendin, ettei vanhemman tarvitse maksaa niitä koulukuluja, koska ne vanhemmat olisivat varmaan vaatineet todistuksia niihin koulumaksuihin.
Niin.
Niin hän sanoi, että hän sai stipendejä.
Mutta ja myös siis vaatineet, että he maksaa ne.
No myös se, mutta olisi varmaan tarvinneet niinku todistuksia siitä.
Niin. Mutta siis hänkö ei käynyt sitä uusia sitä matikkaa?
Käsitekseni ei.
Okei. Okay.
Tai mä en sitten tiedä, onko se niin, että kun se meni, että hän reputti sen ja sitten hän teki sen uudestaan, koska hän valmistui high schoolista.
Niin, no kun tätä mä jäin miettiä, että eihän se olisi voinut valmistua sitten, ainakaan siis Suomessa.
Joo. No mä oletan, että näin, mutta että koska hän reputti sen, niin ne peru sen sisäänpääsy, että ehkä sen sinne pääsi vaan, jos on hyvä, niin. Tosi hyvä, että tämmöinen reputta.
Niin, että ei tule mitään tommosia tipluja matkalla.
Niin. Mm. En mä veikkaa, että se oli ehkä enemmän siitä, että se yliopistopaikka meni.
Mutta se on jotenkin niin typerää, että sitten se ei voisi yrittää uudestaan.
Varmaan voisi, mutta sitten se joutuisi kertoa vanhemmilleen, että yritän uudestaan.
Niin, ja sitten ne joutuisi maksaa kuitenkin sen koulun ja niin. Se joutuisi selittää siitä.
Niinpä. Jossain kohtaa hän myöhemmin väitti valheellisesti, että hän oli vastaanottanut tarjouksen Toronton yliopistosta ja nimenomaan niin kuin farmaseutin koulutusohjelmasta. Tätä ei niin kuin jollain tämän tyylisesti. Farmakologia oli se. Ja hän meni niin pitkälle, että hän osti käytettyjä oppikirjoja ja katsoi aiheeseen liittyviä videoita luodakseen muistiinpanoja. Ja että hän voi niitä vanhemmille näyttää, koska ne kysyi päivän päätteeksi, että no, mitä sä opit tänään koulussa?
Mielenkiintoista kuitenkin, että se on valinnut tommosen matemaattisen alan.
Mä veikkaan, että hänen vanhemmat valitsi hänelle sen matemaattisen alan. Että se tavallaan näin saat vanhemmat tyytyväiseksi.
Niin.
Ja myös kaikki paperityöt, mitä vanhempien piti nähdä, oli se sitten niin kuin tämä lukukausimaksu, mitä ikinä tällaisia, mitä papereita tulee, niin hän ne väärensi vanhemmilleen. Jossain kohtaa Jennifer pyysi vanhemmiltaan lupaa asua kampuksen lähellä hänen ystävänsä luona koko viikon ajan, silleen, että hän, niin kuin, koska tähän asti hän on asunut niin kuin kotona, ja koska Toronto-keskusta oli silleen, niin kuin, oliko se 30 kilsaa vai mitähän se oli siitä.
Okay.
Et se ei ollut niinku kovin kaukana, koska nämä asuivat niinku Suur-Toronton alueella.
Mm.
Niin vanhemmat oli ajanut häntä kouluun tai hän oli itse ajanut, mutta kuitenkin. Niin hän nyt pyysi, että voisiko hän asua siellä niinku ystävän kämpässä jonkin aikaa, että kun on paljon koulujuttuja. Ja vanhemmat suostui siihen aina ajoittain. Todellisuudessa hän asui poikaystävänsä Daniel Wongin luona, jonka hän oli tavannut jo lukiossa.
Mm.
Daniel oli kiinalais-filippiiniläinen ja hän työskenteli Boston Pizza-ravintolassa. Hän oli myös opiskellut samassa lukiossa Jenniferin kanssa, mutta Wong oli huonojen arvosanojen takia siirretty sitten johonkin toiseen kouluun.
Okei.
Okay. Ilmeisesti siellä ei vissiin pärjännyt kovin helposti. Ja sitten hän opiskeli myöhemmin Yorkin yliopistossa. Ja hän rahoitti elämäänsä myymällä marihuanaa.
No niin.
Ei ole varmaan ihan sellainen poika, kenet Jenniferin vanhemmat hänelle haluaisi.
Mm.
Vanhemmat tosiaan kielsi seurustelun täysin. Vanhemmat oli sanonut, että sä saat sen, sitten kun sä valmistut yliopistosta, niin sä saat mennä naimisiin käytännössä.
Niin.
Eli sitä ennen ei minkäänlaista vispilän kauppaa.
Mm.
Ei edes Ikeassa. Vitsi, ei ländännyt. Mutta hän oli tosiaan tavannut tämän Danielin jo siellä lukiossa. Eli he olivat olleet yhdessä jo aika kauan. Daniel oli häntä vuoden vanhempi ja häntä kuvailtiin hassuksi ja todella sosiaaliseksi. Hän soitti trumpettia koulun bändissä ja tämä musiikki oli semmoinen yhdistävä tekijä. Mm. Että he tapasivat siinä orkesteriharjoituksissa, vaikka olivat eri luokilla. Vuonna 2003 he tekivät retken Eurooppaan.
Ihan sinne asti päästäneet kuitenkin.
Joo, munkin mielestä on erikoista. Ja siellä Euroopassa ollessaan he sitten niinku oikeasti alkoi seurustelemaan, kun oltiin niinku samassa. Se oli ilmeisesti sen, niinku sen musiikki, siis sen orkesterireissu, no niin, koska he kävi tämmöisissä konserteissa.
Ja se liittyi kouluun ja niin, musiikkiin. Kyllä. Silloin se oli niinku hyödyllistä. Mm-hmm.
Kyllä. Jennifer itse kertoi, että siellä konserttisalissa, missä he olivat olleet, niin siellä alkoi olemaan niin paljon tupakan savua, mikä oli laukaissut hänelle astmakohtauksen.
Mm.
Ja Daniel oli ollut sitten hänen tukenaan ja vienyt hänet ulos ja rauhoitellut ja hengitellyt hänen kanssaan. Ja sitten he klikkasivat siinä, että Daniel oli hirveän turvallinen.
Mm.
Ja hän sanoi, että Daniel pelasti minun henkeni siinä hetkessä. Ja tämä sitten oli se, mikä sai sen kipinän syttymään oikein kunnolla. No, poliisille alkoi siis tässä kohtaa selvitä, että Jennifer ei ainoastaan ollut mennyt salaa parisuhteeseen vasten vanhempiensa tahtoa, mutta hän oli myös vääristellyt koulumenestyksensä.
Mm.
Ja nämä oli semmoisia, että okei, jos se
vanhemmat... Jos valehtelee kolmesta asiasta neljästä, niin valehteleeko se tästä neljännestäkin asiasta?
Näinpä. Ja sitten myös se, että Danieli on ollut poliisin kanssa tekemisissä, koska hän myy sitä marihuanaa. Mitä jos se on, koska se on Kanadassa laitonta.
Mm.
Niin mitä jos se siellä on kytköksiä näihin ihmisiin, jotka tuli ampumaan. Mm-hmm. Jos on velkaa jollekin ja nyt ne tulee Jenniferin kautta kostamaan. Ja tavallaan, niin kuin, että nyt se kytkös löytyy. Mm. Tavallaan, niin kuin, että miksi juuri he.
Niin. Tai ainakin mahdollinen.
Niin, kyllä. No kun tämä ampuminen oli tapahtunut, niin tässä kohtaa Jennifer ja Daniel oli eronnut. He eivät olleet enää yhdessä siis tässä kohtaa.
Okei. Okay. Oliko ne niinku siis sen takia vai
ei,
sitä ennen?
Ennen sitä. Joo. Vähän ennen tätä ampumista, tämä ampuminenhan tapahtui, sanoinko mä maaliskuun? Joo, marraskuun. Niin mä käsitin, että jo hyvä tovi, siis niinku vuosi about ennen sitä, oli ollut semmoinen tapaus, että Jennifer jäi kiinni siitä, että hän seurustelee Danielin kanssa.
Mm.
Ja hänen isä oli antanut hänelle tämmöisen, mikä se on niin kuin...
Ultimaattumin.
Niin, mikä se sanotaan suomeksi? No kuitenkin, semmoinen viimeinen valinta.
Niin.
Sinä olet joko sen pojan kanssa ja menet pois, tai sinä eroat sitä pojasta ja sä saat jäädä vanhempien luo. Et sä oot joko meidän lapsi tai sä et oo, periaatteessa.
Mm.
Ja Jennifer oli valinnut perheensä.
Okei. Okay.
Ja hän oli siis eronnut sitten.
Mm.
Ja itse asiassa Daniel oli tässä kohtaa jo liikkunut eteenpäin. Eli siis jatkanut elämäänsä. Hän oli alkanut seurustelemaan tämmöisen Christine-nimisen naisen kanssa. Että he eivät siis olleet yhdessä tässä kohtaa, kun poliisi sitten haki Danielin kuultavaksi myös. Poliisille alkoi heräämään tosiaan epäilyksiä siitä, että mistä kaikesta Jennifer voi oikeasti valehdella. Joten he pyysivät tätä näyttämään, miten sut sidottiin.
Niin.
Ja hän sitten selitti, että hänelle sidottiin tavallaan niinku ranteet selän taakse.
Mm-hmm.
Ja sitten hänet laitettiin siihen kaiteeseen tästä niinku hartioiden alta, niinku hauisten kohdalta tavallaan köytettiin sitten. Meni naru rinnan yli siihen kaiteeseen.
Mm. Mutta hän pystyisi vain kyykistyä siitä irti, jos se menee vaan tästä.
Mutta se oli siis siihen sille, mä en tiedä sitten.
Mutta kun sen pystyy tälleen vaan työntää pois.
Nostamalla hartioita tai niinku nostamalla
kyynärpäät. No siinä on varmaan ollut joku juttu, koska hän ei pystynyt tekemään niin.
Onko jostain se täältä?
Niin, jostain sieltä ja, se on varmaan mennyt.
Rinnan
niin.
Yli.
Mutta se sanoo kyllä, että se meni tästä. Mä en tiedä, että onko se solmittu jotenkin siihen kaiteeseen silleen, että se on niin tiukka, että siitä ei vaan niin kuin...
Niin sanoo, että meni hauistan niin kuin ulkopuolelta, eikä kainalosta sisäpuolelta. Joo. Yritän tässä vaan infota, kun te näytätte, että mikä meillä on tässä ääniohjelma. Aivan totta.
Siis eikö tätä kuvatakaan? Mä oon virkutellut tuolle kameralle vaikka kuinka kauan. Se onkin lamppu.
Mm.
Mutta pointtina siis se, että hän ei pystynyt siitä itse irrottautumaan. Mutta
mä vaan siis heti kyseenalaistin, että onko tämä nyt semmoinen, että se on oikeasti ollut jumissa siinä. Että poliisit on todennut, että hän ei ole voinut päästä siitä itse pakoon.
Joo.
Joo.
eihän siitä pakoon ollut päässyt. Mutta ne oli miettinyt sitä, että hän ei pysty ottamaan sitä puhelinta ja soittamaan. Mm. Ja minä kokeilin kanssa. Minä en pystynyt ottamaan puhelinta ja soittamaan. Mutta Jennifer oli pitkä ja äärimmäisen hoikka tyttö. Niin hän, kun demos, niin hänen kädet tuli paljon pidemmälle kuin minun, kun mä oon tämmöinen lyhyt ja paksu. Niin hän onnistui ottamaan sen puhelimen, se näytti, se sidottiin. Tai tavallaan niin kuin näytti, tästä mä soitin. Ja sitten se laittoi volyymit täysille ja siinä pystyi kuulemaan siitä puhelimesta. Koska ilmeisesti silloin ei vielä ollut kaiuttimia.
Ei ollut kaiuttimia.
Mikä on aivan uskomatonta. Mm. Elämä ilman kaiutinta. Mutta
oi, että olispa edelleenkin, niin ei olisi niitä ihmisiä, jotka puhuu kaiuttimeen.
Se on kyllä inhottava julkisella paikalla. Mutta toisaalta meidän iskä puhuu niin kovaa puhelimeen, että ei tarvitse kaiutinta, että
se on sieltä. Totta. Aina jos Fia isä soittaa, niin Jimpokin innostuu, kun se kuulee sen läpi.
Joo, aina se on. Niin mä niin kuin uskon siihen, että sen ei ole tarvinnut laittaa kaiutinta päälle, niin. Koska jos volyymi on täysillä ja hän huutaa, niin kyllä sieltä kuuluu. Eli siis se oli ihan mahdollista. Minä en vaan pystynyt siihen. Minulla on lyhyet kädet. Poliisi jututti myös kaiken aikaa Danielia lisää. Ja Daniel sitten kertoi, että vaikka he oli eronneet jo hyvä tovi sitten, niin edelleen Jenniferin kanssa piti ajoittain yhteyttä. Mm. He oli kerenneet olla yhdessä, oliko se melkein 5 vuotta ennen sitä. Koska siis he oli aloittanut silloin lukiossa ja nyt niin kuin yliopiston puolessa välissä oli eronnut.
Niin.
Niin, he oli olleet tosi kauan yhdessä. Mm. Niin he silti vaikka, ja koska ero oli ollut myös sellainen, että se ei ollut tavallaan kummankaan syy,
niin,
niin he edelleen jatko yhteyttä, mutta siis silleen niin kuin kavereina.
Niin.
Ja heitä yhdisti hirveästi se, että he oli alkaneet saamaan tuntemattomasta numerosta puheluita ja viestejä.
Aivan.
Ja niissä viesteissä luki vaan esimerkiksi, että me tarkkaillaan sua. Mm-hmm. Viimeinen viesti, jonka Daniel oli saanut vain pari päivää ennen kuin Big Han murhattiin, oli vaan, että bang, 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 eli pam, no just. Pam, pam. Ja Jennifer sai näitä puheluita ja viestejä myös. Ja sitten ne niinku yhdessä, niinku, kun se oli ollut jotenkin silleen, että toinen oli sanonut, että taas mulle soittaa tuntematon numero, ja se oli silleen, että he mulle kans. Ja sitten oli tavallaan, niinku, että mulle soitti taas, ja mulle soitti taas, ja niinku alkoi vertailla, että kuka heille soittelee.
Mm.
No poliisi tutki myös naapurustoa ja kyseli naapureilta, onko kellään mitään kerrottavaa. Niin kuin, että ootteko te nähnyt, että ne on tullut autopihaan tai tuohon tielle, mistä ne 3 huppumiestä olisi tullut tai mitään.
Mm-hmm.
No 2010 ei ollut ihan hirveästi turvakameroita, mutta yhdellä oli kamera ja se osoitti silleen hänen etupihalleen, mistä näkyy se panhien talo näkyy siellä taustalla.
Mm.
Hirveen rakeinen kuva. Minä en nähnyt mitään, mutta siinä oli semmoinen punainen ympyröity, että katso tätä kohtaa. Mä katsoin sitä punaista ympyrää. Ja videon mukaan siinä näkyy, kuinka 3 miestä tulee ja menee sinne taloon.
Okay.
Minä näin vaan punaisia ympyröitä. Joten uskokoon, kun ne uskoo. Ei vaan. Mutta siinä siis näkyy, kuinka kello 23.15 3 miestä käveli taloon ja he kävelee etuovesta sisään.
Aivan. Aika.
Eli siis eivät murtautuneet,
niin,
vaan kävelivät etuovesta sisään. 30 minuuttia myöhemmin he poistuvat talosta. 1 juoksee edeltä ihan hirveätä kyytiä, ja 2 tulee sitten vähän ajan matkan päästä niin kuin perässä juosten. Jälleen kerran etuovesta poistuvat. Big Panin hautajaiset järjestettiin 15. marraskuuta 2010. Jennifer Pan oli järjestänyt hautajaiset, ja hän ei ikävä kyllä osallistunut hautajaisiin, koska hän oli sairaalassa edelleen.
Mutta mieti sitten, että jos se isä tuosta selviää ja se kuulee, mistä kaikesta sen tyttö on valehellut, jos se tyttö nyt ei olisi tähän syyllinen. Niin musta tuntuu, että se on. Mutta siis, että kun heräisi ja olisi silleen, että ai sä et ole yliopistossa, ai sä oot seurustellut jo tuolta asti, että sä oot vaan valehellut kaikesta. Niin, ja sitten sen lisäksi, että vaimo on kuollut.
Mm.
Ihan hirveä.
Jep.
En millään tavalla siis syytä niitä vanhempia siitä, että niin kun heillä on varmasti ollut syynsä olla niin tiukkoja. Mutta siinä on just ongelma, että kun sä yrität ihan siis kenen tahansa elämää hallita niin kun älyttömällä tavalla, niin totta kai se rupeaa niin kun pistämään vastaan ja niin kun keplottelemaan sitten muita keinoja, niin kun että se elämä olisi helpompaa, koska se on niin tukahduttavaa.
Niinpä.
Se kontrolli, mikä niin kuin sillä ihmisellä on, jolla on se. Niin kuin
tässä kohtaa vanhemmalla
niin,
on se.
Niin, nimenomaan on sun yli.
Näinpä.
Niin, ja en mäkään siis ole sitä mieltä, että tämä on tarpeellista olla näin tiukka kaiken kanssa. Mutta just se, että sitten kun tajuaa sen, että mikään, mitä sulle on kerrottu, ei ole totta. Se isä siis.
Niin, kyllä.
Niin. Niin,
ihan siis varmasti niin, kuin niin järkytys. Mutta niin just se, että niin kuin, et kun monet vanhemmat niin kuin haluaa kasvattaa lapsensa hyvin, niin sitten ne monesti menee niin kuin yli.
Niin.
Et sitten, niin kuin, ja sitten ne lapset rupeaa tekemään ihan muita töllöntöitä sitten ihan sen takia, koska se on niin tiukkaa se kasvatus.
Jep.
Niin sitten se on vähän silleen, niin kuin, että tämä on nyt niin kuin, just tässä on taas tämä, että se niin kuin heilahtaa väärään suuntaan.
Niin
kuin, että
kun ylikorjaus. Yksi,
niin, nimenomaan just se.
Jep. Kultainen keskitie. Voi kun olisi.
Mm. Joo, tosi helppoa tälleen, kun ei ole lapsia tai mitään, niin sanoa, että miten pitäisi lapsensa kasvattaa, niin en todellakaan sitä sano, mutta että fiilaan sitä, kuinka vaikeaa se on.
Niin, ja sitten tavallaan heidänkin kohdalla siis se, että varmaan on ollut hyvin erilainen kulttuuri siellä Vietnamissa kuin Kanadassa, niin asettua siihen, että miten täällä kasvatetaan lapsi. Mm-hmm. Ja sitten jos katsoo, että kaikki muut kasvattaa, koska nimenomaan se koulu, mitä Jennifer kävi, niin kaikkien vanhemmat oli tällaisia.
Mm.
Kaikilla oli se hullun kiilto silmissä, että kymppi ja Harvardi.
Mm.
Niin.
Niin tavallaan niin kuin, okei, ei ehkä Harvardiin, koska ne oli Kanadassa, mutta tai ehkä sinnekin.
Mm.
Mutta pointtina siis se, että on varmaan myös ollut vaikea, että, niin kuin, että kun kaikki muutkin tekee näin.
Mm-hmm.
Niinpä.
Niin, minkä takia, siis niin kuin ei tietenkään sitä ajattele, että se on niin kuin väärin. Mutta just se, että onko asiat oikein, koska kaikki muutkin tekee niin.
Ei. Ei varmasti. Mm. Aika monesti ei.
Mm-hmm.
Niin.
Mutta joo. Tässä kohtaa Han Pan on herännyt koomasta.
No niin.
Hyvä Han.
Ja poliisi pystyi viimein häntä jututtamaan. Hän oli siis tosiaan Jenniferin lisäksi ainoa silminnäkijä ja poliisit aivan saman tien, kun lääkäri sanoi, että hei, tämä mies on hereillä, niin he oli niin kuin juosten mennyt sinne sairaalaan. Ja toivoi, että mies muistaisi edes jotakin.
Miksi ei ne ottanut autoa?
Kanadassa ne ratsastaa vaan, ei karhua, mikä se on se eläin, mikä ei syö ihmistä. Hirvi!
Tämä oli hyvä vitsi.
Siis niillä on ne hevospoliisit.
No mä meinasin ensin sanoa, että meni hevosella, mutta sitten mä olin silleen, että kutsu Kanada. Ja sitten mulle tuli vaan moose. Mä olin, mikä se on? Karhu. Ei karhu.
Mousse.
Mousse. Sillä ne meni. Melo, semmoisella mousse. No joo.
Hyvä huomantavaa.
Pikkuhiljaa alkaa heräämään.
Se on, miten sen totta.
Ja kaikkien yllätykseksi ja onneksi, niin hän muisti. Hän muisti kaiken.
Wow.
Hän kertoi, että hän meni nukkumaan jo ennen kuin rouva tuli tanssimasta, koska hän ajatteli, että nyt mennään aikaisin nukkuun, saa kerrankin sängy itsekseen. No mutta ei se niin sanonut,
on,
mutta...
Sori, tämäkin on jotenkin, tämä on vaan niin hämmentävää, koska vaimo sai tanssia, koska se oli hänestä kivaa, mutta lapsi ei.
No mutta kun vaimo oli tienannut jo rahaa, se oli jo menestynyt, ja mutta... se oli naimisissa.
No ai niin totta, kun tämä porras oli jo saavutettu. Niin,
niin se ei ole pari tanssia, mitä se tanssii.
Niin, ne menee rivissä.
Ei, mutta siis se on harrastus, niin, joka ei hyödytä häntä.
Mm. Mistä sä tiedät?
Ehkä se tuo kuntoa tai jotain.
No, mutta hän ei saanut...
Ehkä hänkin olisi saanut lähteä rivitanssiin sitten, kun hän on naimisissa.
Mm. Ei, mutta mua vaan...
Joo, siis ja koska onhan tämä ihan naurettavaa, niin kuin se logiikka siinä taustalla.
Niinpä.
No joo.
Tässä on kaikki vähän.
Hän kertoi, että hän oli herännyt siihen, kun... Mies aseen kanssa retuutti hänet jalkeille ja käski alakertaan, jossa hänen vaimonsa Big istui sohvalla, jalat edelleen vesitanssissa. Vesiastiassa tanssin jälkeen, koska hän oli siellä huljuttelemassa hikisiä varpaitaan, ja vaimoa kanssa pidetti niin kuin aseella uhaten siinä sohvalla. Ja nyt mies retuutetaan sinne alakerran olohuoneeseen myös. Heidät istutettiin eri puolelle sohvaa, ja miehet käski heidän olevan hiljaa. Hän oli ilmeisesti alkanut puhumaan jotakin tai pyytämään, että säästäkää meidät jotain, koska miehet oli hiljentänyt hänet lyömällä aseella useita kertoja päähän.
Oh.
Big istui sohvan toisella laidalla ja aneli, niin kuin, että älkää satuttako meitä tai älkää satuttako Jenniferiä. Tässä kohtaa, kun heidät on istutettu siihen sohville ja pidetään aseella uhaten paikallaan ja hiljaa, niin Jennifer kävelee rappusia alas. Ilman, että häntä on sidottu.
Mm.
Ja hän juttelee ystävällisesti ja rauhallisesti yhden niiden hyökkäjän kanssa. Ja ne vaan niin kuin tulee sieltä silleen hengailemaan.
Niinpä.
Poliisi oli todella järkyttynyt tästä. Ja tietenkin he hakivat Jenniferin uudelleen kuultavaksi. Ja he ei kertonut Jenniferille, että he tietää.
Yeah.
Tai niin kuin, he alkoi niin kuin silleen, että kyllä me tiedetään, mutta ne ei kertonut, mistä ne tietää. Ja Kanadassa siis poliisi saa valehdella kuulustelussa.
Okei.
Okay. Niin kuin johdatella tavallaan.
Joo, ne saa ihan päin naamaa valehdella. Okay. Se poliisi saa sanoa mitä vaan periaatteessa.
Yeah.
Niin ne alkoi kertomaan Jenniferille, kuinka ne on katsonut semmoisen satelliitin kautta semmoista ilmakuvaa ja siellä näkee jälkeenpäin, että miten siellä on tapahtunut siellä talossa. Ja se meni vähän sille. Fiu.
No niin.
Ja Jennifer murtui kyyneliin. Ja hän menee sellaiseen, siinä näkyy, siinä on sitä videota siitä kuulustelusta, niin hän menee semmoiseen sikiöasentoon siihen tuolille ja vaan mumisee, koska ei hänestä saa selvää siinä kohtaa enää, koska pää on jalkojen välissä suunnilleen.
Mm.
Ja se poliisi vähän niin kuin yrittää sille, että mä en kuule mitä sä sanot, nouse ylös, kun se vaan niin kuin mumisee ja mumisee. Ja lopulta hän myöntää, että hän on palkannut nämä kolme miestä tappamaan hänet itsensä.
Okei.
Okay. Mut joku meni pieleen ja ne vanhemmat kuoli.
Mut miksi se puhuisi sure. niiden kanssa noin rauhallisesti? Mitä ihmettä?
Niin.
Näinhän tämä menisi ihan varmasti.
Kyllä.
Mm.
No, poliisi saa sitten etsintäluvan Jenniferin puhelimeen ja sieltä selviää kaiken näköistä. Hän oli maksanut $2,000 tämmöiselle homeboy-nimiselle henkilölle. Ja mies oli laittanut sitten viestiä, kun olivat niin kuin valmiina tulemaan, että tässä me ollaan. Ja Jennifer oli käynyt avaamassa etuoven lukosta valmiiksi. Ja kun äiti oli tullut kotiin, Jennifer oli käynyt häntä tervehtimässä. Ja sitten hän oli käynyt antamassa merkin. Hän oli vilkutellut valoja, että hyökkäjät voi tulla. Ja hän oli mennyt sitten omaan huoneeseensa odottamaan, että hyökkäjät tulee tappamaan hänet.
Kotipoika ei ole jotenkin yhtään niin, katuuskottava kuin homeboy.
Jep.
En mä kyllä tiedä, onko homeboykaan enää kauhean katuuskottava.
Niin. Näinpä. Homeboyn tiedot hän oli saanut kaverin kautta. Ja muuta hän ei siis poliisille tässä kohtaa suostu kertomaan. Muuta kuin sitten, kun poliisi saa tosiaan sen puhelimen käsiinsä ja he löytää lukuisia viestejä tältä homeboylta.
Mm-hmm.
Poliisi oli vähän niin kuin jo luovuttanut sen Danielin suhteen, koska hehän oli tosiaan eronnut. Ja niin kuin, ei ne nyt ole silleen, miten se nyt tähän liittyy.
Mm.
Kunnes sitten liittyykin, niin. Kun niitä viestiä alettiin käymään läpi.
Hupsista saatana.
Jennifer oli kysynyt Danielilta vähän ennen tätä hyökkäystä, että rakastat sä mua ja haluat sä olla mun kanssa. Johon Daniel oli sanonut, että mä oon tosi pahoillani, mutta että mä tykkään siitä Kristiinasta.
Mm.
Ja mä itse asiassa, niin kuin, mä tunnen sitä kohtaan niitä asioita.
Mm.
Ja se Jennifer vastaa siihen vaan, niin kuin, että siis tää, eli tunnet sä Kristiinaa kohtaan niitä asioita, mitä mä tunnen sua kohtaan. Hirveän monimutkaisesti sanottu.
Mm.
Mutta näin hän kysyi, ja sitten hän toteaa siihen perään, että no peruuta sitten tää homeboy-juttu. Eli Danielin täytyisi perua tämä.
Mm.
Ja Daniel oli sanonut siihen, että sähän halusit tämän tapahtumaan itseäsi varten. Eli poliisille selviää silloin, että Jennifer oli suunnitellut vanhempiensa surmaamisen siksi, että voisi olla Danielin kanssa.
Niinpä.
Ja Daniel oli siis se lähde, jonka kautta hän oli saanut nämä homeboyn tiedot, koska homeboy liittyi niihin hänen marihuana-bisneksiin.
Aivan.
Mm.
Ja nyt kun Daniel on tosiaan elämässään edennyt sen verran, että hän on vaihtanut naista, niin Jennifer haluaa perua koko jutun. Koska jos et sä oo munkaan sitten, niin en mä halua, että mun vanhemmat kuolee. Niin.
Mut silti sä välkyttelit valoja ja päästit ne sisälle taloon, että mitä ihmettä.
Mut kun ne on tuossa tapaa Jenniferiä!
No, sorry.
Mut joo, siis niinpä. Poliisi alkoi sitten kuuntelemaan Danielin puheluita ja tutkimaan muita tämmöistä viestidataa, mitä hänen puhelimen kauttaan kulki. Ja he saivatkin kolme epäiltyä kiinni. Eric Cardi, David Milvaganam ja Lenford Homeboy Crawford. Crawford. Crawford.
Crawford.
Okay. Crawford on mun viimeinen lausumiseni.
Mm.
No tämä Leonard, eli Homeboy, oli siis Danielin tuttuja näitä huumeiden myyntiringeistä. Ja sitä kautta he oli tutustunut. Ja Daniel oli itse asiassa laittanut Jenniferille tuolloin surmayönäkin viestiä, että mitä teet? Johon Jennifer oli vastannut, että ootan homeboyn soittoa, ja Daniel oli vastannut vaan, että okei, ole turvassa. Eli hän tiesi kaiken aikaa, mitä tapahtui.
Mm. Mutta siis, kyllä homeboy on enemmän street kuin Leonard.
No ehkä.
No poliisi ei uskonut tätä itsemurhapalkkamurhaa ollenkaan, koska vaikka rikolliset on usein tyhmiä, niin ei ne vahingossa tekisi jotain näin ekstraa. Että se, että on ollut näitä, että palkkamurhaa ja tappaa väärän ihmisen, joo. Mutta se, että jos, hei, mä palkkaan sut tappamaan mut, ja sä tapatkin mun vanhemmat, niin siinä on kyllä niinku yhden sijasta kaksi.
Niin.
Niin siinä mennään niinku tosi pahasti pieleen. Jep. Plus, että Jennifer valehteli koko ajan kaikesta.
Niin.
Joten ei tää voi oikeesti mennä näin. No lopulta selvisi koko tarinan kulku, kun homeboy oli laittanut tosiaan Jenniferille viestin, it's game time. Eli nyt on aika pelata.
Niinpä.
Suomi on nolokieli. No joo. Niin sitten tosiaan hän oli käynyt avaamassa sen lukon ja välkytellyt niitä valoja. Ja sitten hän meni oman huoneeseen odottamaan, että miehet tappaa ne vanhemmat. Ja kun miehet poistui talosta, niin hän sitten soitti tekaistun puhelun sinne hätäkeskukseen. 22. marraskuuta poliisit pidättivät Jenniferin epäiltynä murhasta, murhan yrityksestä ja murhan suunnittelusta.
Hyvä, kun mä jään miettimään sitä, että no mut sitoks ne sit siihen portaaseen sen, ei kun hän on keksinyt sen, no niin, come on.
Mut ne oli näköjään kuitenkin sitä harjoitellut sitä, että tästä voi soittaa, koska niin, hän pystyi siitä asennosta soittamaan, mutta että häntä ei ollut sidottu.
Mut miten hän pääsi siitä sitten niinku itse irti
ennen kuin poliisi.
Niin,
mut mä veikkaan, että ne on suunnilleen sitonut sen, päästänyt sen irti.
Niin.
Ja sitten lähtee.
Mutta se just, että minkä takia, niinku, että kun se ei ollut kiinni siinä silloin, kun poliisi niin, tuli, niin se ei niinku käy järkeen. Että miten se siitä on päässyt pois. Se, niin, sitä mä niinku hain.
Niin, totta. Mutta jäin miettimään vaan, että onko se ollut sidottuna silloin. Sitä ei koskaan kerrottu. Se käveli niiden kanssa siellä vielä ennen kuin ne vanhemmat oli kuollut. Mutta onko ne mennyt sitten silleen, että ne on tappanut ne vanhemmat, sitonut sen ja lähtenyt?
Niin, koska se olisi kaikkein niinku silleen järkevin.
Koska kukaan ei koskaan kyseenalaistanut sitä, että se olisi päässyt itse pois siitä.
Niin.
Niin se on varmaan tapahtunut. Totta, tämmöisiä aukkoja meikä kukaan kerro mulle. Tai sitten mä en vaan saa lukea. Either or.
No se.
Mä ajattelin, että kuitenkin kun se isä on ollut tajuissaan, että onko ne olettanut, että se on päästänyt sen sit siitä naruista irti ja sitten tuupertunut sinne ulos.
No sekin voi olla. Mutta mun mielestä, niin, no en tiedä. No motiivina pidettiin tietenkin Jenniferin kohdalla sitä, että hän saisi sen vapauden ja luvan seurustella kenen kanssa halusi. Muiden kohdalla motiivi on ollut todennäköisesti raha, sillä vanhempien kuoltua Jenniferille jäisi jopa 500 000 omaisuus, kun siihen laski ne autot ja talot mukaan. Poliisi oli myös tässä kohtaa onnistunut selvittämään, että lukuisat nimettömät puhelut ja viestit, joita Daniel ja Jennifer saivat, olivat Jenniferiltä itseltään.
Nonni.
Jennifer halusi pitää jatkuvan yhteyden Danieliin, ja hän ei voinut tehdä sitä silleen, että hän itse koko ajan tekstaa sille. Koska sitten se vastaisi, että mulla on jo tyttöystävä. Joten hän teki tämmöisen tekaistun soittelen nimettömästi, että me voidaan siitä bondata.
Vähän niin kuin, että
nyt me voidaan jutella.
Että se Daniel ei tiennyt sitä.
Niin, ei.
Joo.
Että sitten voi niinku keskustella siitä, että tämä on meitä yhdistävä tekijä.
Niin.
Trauma bonding vai mitä se on.
Jep.
Tutkimuksissa selvisi, ettei tämä Pikin murhaan johtava ilta ollut ensimmäinen kerta, kun Jennifer oli etsinyt vanhemmilleen murhaajaa. Noin 10 kuukautta ennen marraskuista maanantaita Jennifer oli ottanut yhteyttä ystäväänsä ja pyytänyt tätä tappamaan isänsä, niin kuin Jenniferin isän. Ja hän maksoi tälle ihmiselle $1,500, mutta tämä kaveri ei tehnyt sitä. Se vaan otti rahat. Ota rahat ja juokse.
Hyvä.
Eikä siis tämä edennyt tällä kertaa mihinkään, mutta se todistaa sen, että Jennifer on suunnitellut tätä jo niin kauan, kun hän jo 10 kuukautta aiemmin palkkasi jonkun. Tämä ei ole niin kuin hetkessä impulssin mukaan tekastu suunnitelma.
Niinpä.
Oikeudenkäynti Jenniferin ja hänen rikoskumppaneitaan vastaan alkoi 19. maaliskuuta 2014 ja jatkui 10 kuukautta. Jennifer ja Daniel olivat poliisin mukaan suunnitelleet palkkaavansa ammattitappajan $10,000 tappamaan Jenniferin vanhemmat ja laskivat, että he tulisivat perimään sitten $500,000. Ja he olivat niin kuin maksanut etukäteen tälle homeboylle 2 000 ja lupas loput sitten perintörahoista. Ja Daniel tosiaan hommasi tämän, tai siis yhdisti Jenniferin tähän jamaikkalaissyntyiseen homeboyhin, ja ne hankki Jenniferille SIM-kortin ja puhelimen, jota hän käytti ainoastaan siihen, että hän otti yhteyttä homeboyhin.
Mut kun nehän sai Jenniferin omasta puhelimesta hirveästi tietoa.
Ne varmaan takavarikoi kaikki.
Niin.
Tai sit se on unohtanut, mitä puhelinta käyttää. No homeboy otti sitten yhteyttä tähän Erik Sniper Cardiin. Ihanaa, että silläkin oli lempinimi. Joka puolestaan otti yhteyttä tähän David Milvaganamiin. Ihan tosi vaikeita nimiä. Että niinku ne niinku hankki silleen, että no tuukse mun mukaan. Oi, jos mä saattoi mun kaverin mukaan. Ja sitten niitä olikin kolme. Ja tällä Cardilla, eli Sniperilla, oli itse asiassa, hän oli jo poliisin tiedossa, koska häntä epäiltiin toisesta murhasta, mikä oli tapahtunut tovi sitten.
Aha,
just.
Että ei ollut hänen ensimmäinen kertansa. No syyttäjän mukaan murha tapahtui Panin talossa, tosiaan silloin 8. marraskuuta. Ja heidän mukaansa nämä kolme miestä tunkeutuivat sinne taloon, mutta tämä Cardi väittää, että hän oli taloon murtautuneiden kuljettaja. Ja kameralla näkee, että sinne juoksee kolme. Mm-hmm. Joten syyttäjä uskoo, että Daniel on ehkä ollut se kolmas mies. Koska sitä kolmatta miestä ei kuvailla ollenkaan.
Niin,
hän kuvailee vaan jamaikkalaisen miehen ja toisen tummaihoisen miehen.
Mm. Sitä mä ihmettelin, että miten se on nähnyt mukavaan kaksi ja tietää, että siellä on kolmas. Että onko sillä mukaan ollut hanskat ja hattu ja kaikki, että se ei niin pysty kuvailemaan mitenkään sitä,
tässä
vaikka
on kuunnellut
se tietää.
Alakerrasta joku huutaa jotain, en mä tiedä. Mutta siis silleen, että koska se oli niin epäilyttävää. Mutta tämä Cardi sanoo, että hän ei ollut yksi niistä kolmesta sisään menneestä, että hän odotti autossa kaiken aikaa. Mm. Ja tämä tavallaan käy järkeen, koska ne oli jotenkin niin onnistunut pakenemaan sieltä paikalle niin hirveän nopeasti. Että siellä olisi mahdollisesti ollut kuljettaja. Se, kuka itse asiassa ampui, niin sen henkilöisyyttä ei koskaan pystytty selvittämään. Mm. Koska kaikki nämä väittää, että en se ollut minä.
Niin, niinpä, jotenkin. Ja se ei pystynyt se isä sanomaan tätä varmaksi.
Ei.
Joo.
Että mä veikkaan, että se ei ole niin kuin, että joko se ei muista, tai sitten se on vaan ollut niin, se, niillä on ollut ne suojavermeet silleen, että ei pysty tunnistamaan tarkasti. Oikeudenkäynnissä oli yli 200 todistusaineistoa ja yli 50 todistajaa. Ja Jennifer hoki kaiken aikaa, että hän on täysin syytön ja että hän oli sidottuna ja hän, se oli itse asiassa itsemurha, mikä meni pieleen. Ja hänellä oli edelleen tämä tarina, mutta koska Hanna pystyi itse todistamaan, niin hän kertoi sitten oman tarinansa, mikä oli aivan eri kuin Jenniferin, niin Jenniferin tämä uskottavuus horjui aika paljon.
Mm-hmm.
Myös Felix, Jenniferin veli, todisti oikeudessa tavallaan ehkä semmoisena, mikä se on siis se semmoinen character witness. Siis niin kuin hän kertoi vaan, millaista se perhe-elämä oli ja millaisia nämä ihmiset oli. Mm. Mikä myös puolti sitä, että Jennifer on valehdellut jo kauan ja että millaisia ongelmia heidän vanhempiin ja Jenniferin välillä oli. Kaikki nämä neljä, eli Jennifer, Daniel, tämä Milvaganam ja Homeboy tuomittiin 13. joulukuuta 2014, ja he sai elinkautisen vankeusrangaistuksen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen vapauteen, eli siis Kanadassa 25 vuotta.
Mm.
Ja tämä Cardi, joka oli mukaan ollut se ajaja, mutta kun hänellä oli se toinen murhasyytös siellä taustalla, niin hänet tuomittiin niinku niistä.
Aivan.
Että häntä ei niinku tässä tapauksessa tuomittu ollenkaan. Hänkin siis kyllä joutui vankilaan ja hän itse asiassa kuoli vankilassa.
Aa.
Sitten paria vuotta myöhemmin. 2018.
Paria vuotta myöhemmin?
No 14 ja 18.
Niin joo, se vasta 14 on tämä.
Joo,
niin.
Tuli tuomio 14 ja 18
kuoli. Se on kyllä uskomatonta, miten kauan se kestää.
Jep. Se on hirveän hidasta se papereiden kerääminen ilmeisesti.
Niin, ja kaikki todisteet ja todistajat ja kaikki tämmöinen näin.
Niin. Tuomion jälkeen isä Han ja Felix pyysivät lähestymiskieltoa, jotta he eivät enää koskaan saisi niinku mitään yhteyttä tähän Jenniferiin. Ja tavallaan Jenniferille pistettiin siis sellainen kielto, että hän ei saa ottaa koko sukuunsa enää yhteyttä.
Okei, aivan.
Täys lähestymiskielto tähän perheeseensä.
Mm.
Ja tämä meni läpi. Ja myös Jenniferiä kielletään ottamasta mitään yhteyttä Danieliin.
Joo.
Niin kuin tuomionkin jälkeen.
Mm.
Ja kaikki neljä pistettiin istumaan eri vankiloihin. Jennifer laitettiin ihan tällaiseen naisten Grand Valley Institution for Women -vankilaan istumaan. Ja sitten nämä kaikki kolme muuta sijoiteltiin muualle. Toukokuussa 2023 Ontarion muutoksenhaku tuomioistuin hyväksyi näiden kaikkien valituksen, koska heidän mielestä tämä ei ole ensimmäisen asteen murha, vaan tämä on enemmän niin kuin tappo. Ei, siis tämä ei ole murha, vaan tämä on tappo, oli se heidän perustelu.
Just. Mitä?
En tiedä.
Jos on suunniteltu,
niin,
ja sinne mennään niin kuin siinä mielessä, että, että nyt tapetaan, niin Eikö se ole murha?
Mä en sit tiedä, että onko se niinku, onks palkkamurha vähän niinku eri juttu. Tavallaan niinku.
Se
mä
en vielä suunnitellumpi.
Niin, kun niin. Mä en just ymmärrä, että miten se ainakaan lieventäisi sitä.
Mä en tiedä, mutta tota...
Onko se sitten, että kun heillä ei ollut sitä yhteyttä siihen, kenet he on murhannut?
Mä käsitin, että tässä oli jotenkin siis... Pointti oli enemmänkin ehkä se, että valamiehistölle oli annettu jotenkin vähän virheellistä tietoa siitä.
Okay.
Että se oli jotenkin niin, että käräjätuomari oli virheellisesti ohjeistanut valamiehistöä harkitsemaan vain kahta skenaariota, mitä oli tapahtunut.
Aivan, että ne ei saanut niinku tavallaan itse päättää sitä, niin. Niitä, sitä kulkua, vaan niiden piti päättää kahdesta eri niin. Vaihtoehdosta.
Aivan.
Ja sen takia... Tota...
Ei ollut pick and mix.
Niin. Joten se sitten, tota, se ei vaikuttanut heidän tuomioihin, mutta se titteli vaihdettiin tavallaan sitten siihen tappoon. He edelleen istuu.
Sehän on en mä tiedä, tärkeää, niin kuin, että, niin.
Koska tuomioistuin piti voimassa kuitenkin tuomiot esimerkiksi murhan yrityksestä Hanpania kohtaan.
Niin.
Mutta edelleen siis istuvat vankilassa.
Mut oli, niin, eli siis... Varmaan siis se, että niinku niiden ei ollut tarkoitus tappaa sitä äitiä, niin sen takia, koska ne tappokin sitten sen äidin, niin se oli tappo.
Niin.
Että ei, kun kyllähän... ne meni murhaamaan sen isän.
Kyllä, koska se oli aina, se oli hakenut nimenomaan murhaajaa isälleen.
Aa, okei.
Okay. Niin, no niin, nyt mä ymmärrän niin. Sen. Joo.
Ja tästä syystä. Mutta tuomiot pysyy, he ovat edelleen vankilassa.
Mm.
Mä en tiedä, vaikuttaako se sitten siihen, että he voi hakea aikaisemmin niin pois vankilasta.
Mm. Mutta siinähän oli ilman ehdonalaista mun mielestä se.
Niin oli, se alkuperäinen tuomio oli.
Aivan, joo.
Mutta mä en löytänyt mistään sitä, että miten se muuttui se tuomio muuta kuin sen, että he on edelleen vankilassa. Oli siinä Guardianin, eiku siis Toronto...
Mikä sen nimi?
Toronto Life.
Aivan.
Oli lehden nimi. Niin siinä oli vaan, että syytteet pysyy, että syytenimike muutettiin, mutta edelleen istut vankilassa. Niin en tiedä, että mitä muuta se muuttaa tässä kohtaa. Mutta siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Hmm.
Oi voi.
Niinpä.
Ihan tosi surullinen. Ja niinku siis, että mä en käsitä sitä, miten ihmisten aivot niinku hyppää silleen. Murha on se vaihtoehto.
Ainoa ratkaisu.
Niin, nimenomaan.
Ja sitten taas tää tämmönen, että voin olla tämä Romeo ja Julia, minä haluan nyt tämän Romeoni täältä.
Joo, siis joka ei halua edes olla sun
niin,
kanssa.
Niin, mä en oikein ymmärrä, että koska sen vanhemmathan sanoo. Et jos sä haluat olla sen pojan kanssa, niin alat mennä.
Niin.
Että sit sä jätät meidät.
Niin.
Niin eikö se murhaa ihan sama asia? Jep. Sit siinä mielessä, että sit sä elät ilman sun vanhempia.
Niin, mutta siitä saa rahaa.
Niin, mutta toi on aivan uskomatonta.
Mm-hmm.
Että se, että voi olla niinku, että siinä ei vaan mitään järkeä. Ei, että, niin. Että jos sä et tykkää sun vanhemmista, niin älä oo niittenkaan. Piste.
Niin, että jos sä tykkää sun vanhemmista, niin et sä voi tykätä niiden rahoistakaan.
Niin. Ryöstä vaikka pankki. Älä tee sitä. Älä tee sitä. Emme
hyväksy
pankkiryöstöjä. Kannusta rikollisuutta.
Näin.
Sekin vielä.
Kiitos. Vauvas näin. Emme. Mutta joo, tää oli tämmönen aamuinen pläjäys ja nyt voi lähteä takas nukkumaan.
Kaikkereille. Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.